Her begynder Dødsdømt af Victor Hugo. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for forlaget Viatone i 2016. Forord. Som indledning til de første udgaver af dette arbejde, der først blev trykt uden forfatterens navn, var der kun følgende få linjer. På to måder kan man redegøre for denne bogs eksistens. Enten har der virkelig været et bundt gule, uregelmæssige papirer, hvorpå man har fundet nedskrevet en efter en den ulykkeliges sidste tanker, eller der har været en mand, en drømmer, der har beskæftiget sig med at betragte naturen for kunstens skyld, en filosof, en digter, hvad ved jeg. For ham har denne idé været fantasiforestilling, der har taget ham i besiddelse, eller rettere, han har ladet sig tage i besiddelse af den, og har kun kunnet befri sig for den ved at fremsætte den i en bog. Af disse to forklaringer kan læseren vælge den, han helst vil have. Kapitel 1. Dømt til døden. I 5 uger har jeg nu levet sammen med denne tanke, bestandig alene med den, bestandig isnet af dens nærværelse, bestandig bøjet under dens vægt. Tidligere, til det synes mig mere at dreje sig om år end om uger, var jeg et menneske som alle andre. Hver dag, hver time, hvert minut havde sin mening. Min ånd, der var ung og rig, strømmede over med fantasibilleder. Det morede mig at rulle det ene ud efter det andet, når jeg tilfældigt og uophørligt broderede livets grove og tarvelige klæde over med endeløse arabesker, unge piger, pragtfulde bispehuer, vundne slag, teatre, der var fulde af lyd og lys, og så igen unge piger og dunkle natlige spacerture under kastanjernes brede kroner. Der var altid fest i min fantasi. Jeg kunne tænke på, hvad jeg lystede. Jeg var fri. Nu var jeg fange. Mit legeme er lagt i jern i en celle. Min ånd sat i fængsel i en tanke, en frygtelig, en blodig, en ubønhørlig tanke. Jeg har kun én forestilling, kun én overbevisning, kun én vished. Denne, at jeg er dømt til døden. Det er lige meget, hvad jeg tager mig til. Den er der altid, denne modbydelige tanke, som et blytungt mareridt på mit bryst. Egenrådig og skinsyg møder den mig elendige ansigt til ansigt og jager enhver form for adspredelse på flugt. Den knuger mig med sine to ishænder, hvis jeg vil vende hovedet bort eller lukke øjnene. Den trænger ind i alle de afkroge, hvor min sjæl forsøger at gemme sig for den, blander sig som et rædsomt refræn ind i alt, hvad der bliver sagt til mig, klamrer sig sammen med mig til de hæslige jernstænger i cellen. Den sidder parat til at kaste sig over mig, straks når jeg slår øjnene op, overvåger, hvordan jeg ligger og kaster mig i søvne og viser sig atter og atter i mine drømme, i skikkelse af en kniv. For et øjeblik siden blev jeg revet ud af søvnen med et ryk. Tanken forfulgte mig igen, men jeg prøvede at berolige mig selv med at sige, ah, det er jo bare en drøm. Men før mine tunge øjenlåg overhovedet havde fået tid til at åbne sig så meget, at jeg kunne læse denne skæbnesvangre tanke, som den står skrevet i den skrækkelige virkelighed, der omgiver mig, cellens klamme og fugtige gulv, min natlampes blege skind, min fangedraks grove vævning, skildvagtens mørke ansigt og hans patrontaske, der kaster en refleks ind gennem tremmerne. Allerede inden da forekom det mig, at en stemme hviskede mig i øret, dømt til døden. Kapitel 2. Det var en dejlig augustmorgen. I 3 dage havde min sag været for retten. I 3 dage havde mit navn og min forbrydelse fra dagens begyndelse samlet en sky af tilhørere, der forinden havde kæmpet om pladsen på retssalens bænke som ravne om et kadaver. I 3 dage havde dette fantastiske opbud af dommere, vidner, sagførere og statsadvokater svirret forbi mine øjne, snart grotesk, snart som en blodtåge, bestandig, dunkelt og fuld af skæbne. De 2 første nætter havde jeg været ude af stand til at sove på grund af min rædsel og uro. Den 3. nat dyssede trætheden mig i søvn. Ved midnatstid gik retten over til at votere. Jeg var blevet ført tilbage til halmen i mit fangehul og faldt på stedet i dyb søvn, hvor jeg glemte alt. Det var de første hviletimer, jeg havde fået i mange dage. Jeg befandt mig endnu i det dybeste stadium af denne dybe søvn, da jeg blev vækket. Denne gang var fangevogterens tunge skridt og jernbeslåede såler ikke tilstrækkelige til at vække mig. Ej heller den klirren, hans nøgler fremkaldte, eller hængslernes knirken. For at bringe mig ud af den dødlignende tilstand, jeg befandt mig i, var han nødt til at gribe mig i armen med sin plumpe hånd og råbe med grov stemme. Rejs dem så! Jeg slog øjnene op og satte mig fortumlet op på mit leje. I det samme skimtede jeg gennem mit høje, smalle vindue ude på cellegangens loft, som var den eneste himmel, det blev mig forundt at se. Det gule skær, i hvilket øjne, der har vendet sig til fængslets mørke, straks genkender solen. Jeg elsker solen. Det er godt vejr, sagde jeg til fangevogteren. Han stod lidt uden at svare mig, som om han ikke rigtig var klar over, hvorvidt sagen var værd at ofre et ord på. Så mumlede han barsk og anstrengt. Det kan nok være. Jeg blev siddende på samme plet og smilede fraværende. Min sjæl var endnu kun halvt vågnet af sin slummer. Mine øjne hang som fastnavlede ved denne bløde, gyldne refleks, der farvede loftet. Det er fint vejr i dag, gentog jeg. Ja, svarede manden. De venter på os. Disse få ord bragte mig med et slag tilbage til virkeligheden, som spindelvævet.